Dobrý den, vážení přátelé a příznivci podcastu Big Talk, v kterém si s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem J&T banky, pravidelně povídáme o tom, co se šustlo v ekonomice u nás i ve světě. Tak Petře, dneska bychom se mohli podívat na obchodní platební bilanci a trochu pohovořit o dividendových tocích, což je v některých kruzích jako hodně sledované, takové excitující téma. No a pak bychom se mohli mrknout do zahraničí, do Spojených států, jak tam to vypadá z hlediska uvažování Fedu o tom, jestli už nastal čas na uvolnění měnové politiky, nebo se budeme dál držet toho higher for longer. Takže jak bys hodnotil ty opravdu, já bych řekl, až překvapivě dobrý čísla, pokud jde o obchodní a hlavně platební bilanci České republiky za loňský rok?
Tady, když se na to podíváme, tak za rok 2023 běžný účet platební bilance skončil v přebytku 90 miliard korun, což je 1,2% HDP. Můžeme říct, že je to vlastně druhý nejvyšší přebytek platební bilance u nás. A ještě to jako kontrastuje o tom, že tomu předcházelo v loni opačný extrém, kde ta platební bilance především jako kvůli dovozům energií skončila v hlubokém schodku. A když se na to pojáme teď, co nám tvoří to kladný saldo, ty platební bilance, nebo toho běžného účtu, pardon, tak je to především vývoj u cen zboží, nebo vývoj zboží, kde je tam přebytek skoro 290 miliard korun, k tomu je dalších 95 miliard korun přebytek na službách, to znamená celá ta výkonová bilance má přebytek někde kolem 380 miliard korun.
Což je hodně.
Což je hodně, u toho zboží ty exporty rostly nepatrně, do necelé 1%, všechno tomu zachránili jako dovozy, které propadly skoro o 8%.
Což jsou hlavně energetické věci.
Což jsou na jedné straně energetické věci a v druhé polovině roku je to určitě ta přibržděná domácí poptávka.
Destocking, který vlastně se snižují zásoby, které už byly dovezeny, takže není taková dovozní poptávka po nějakém meziproduktu.
Ano, přesně tak. Toto vlastně, bychom řekli, tady tento přebytek byl výrazně větší, než byly ty odlivy, to, čemu se tam říká v rámci ty statistiky, primární důchody, kde byl deficit 248 miliard korun. Což je taky méně, než bylo v tom předchozím roce, ale vracíme se k nějakému trendu, který tady byl někde před covidem.
Tam z hlediska toho odlivu, jako je tam něco, co tě dráždí, protože lidi ta představa dividendového toku do ciziny přijde iritující, že tady bohatnou a má vlastně lidově řečeno nezapouštějí dostatek linolea na podlahy.
Tady je to o tom, že když se vidí ta sklizeň, tak se tam nevidí na začátku ten sadař a výsadba toho sadu. Jako. To znamená, tady na začátku byly ty přímé zahraniční investice, které vytvořily tady ty produkční kapacity, ale když se pám za tu poslední jako dekádu, tak roste celkový zisk těch zahraničních investic. Ta ziskovost je tady pořád jako nadprůměrná, přes 10%. A když si sleduji, kolik toho zisku tady zůstane jako reinvestice a co odchází na dividendách, tak se ten poměr jako překlápí v náš prospěch. Pokud před 10 lety tady zůstávala pětina zisku, tak dneska už jsou to více jak 2/5 zisku. Skoro polovina toho zisku tady jako zůstává. Protože pořád platí to, co jsem říkal předtím, ta ziskovost tady nadprůměrná, tak pro všechny se vyplatí tady pořád investovat a rozvíjet ty investice dál, než jenom odlívat čistě ten zisk.
Dobrý, tenhle podcast poslouchají hodně přemýšliví lidi, většinou z naší branže, tak si to pojďme dát jako ještě do makrařiny. Fakticky, jestli tě poslouchám dobře, tak je to o tom, že Česko je považovaný za stále dobrou destinaci pro zahraniční investice, protože v opačném případě by následoval masivní odliv kapitálu a vlastně ta báze by byla postupně erodovaná, jo? Že to vybydluje skutečně. Nic takového nenastává, rentabilita je velmi dobrá, takže tady je důvod tady zůstávat,
ano.
Ale nejenom to, je tady i důvod reinvestovat a v podstatě, když nemůžu sehnat lidi, což je limitující faktor nějakého toho extenzivního růstu do šířky, tak rostu do hloubky, jinými slovy zainvestovávám do toho, co už tady je. Asi se ta výroba bude trochu sofistikovat, což je vlastně při těch limitacích, které máme s pracovní silou, asi jediná rozumná věc, co se tady dá dělat.
Ano,
tak jako tohle je vlastně pozitivní zpráva, to, jak to čteš, čteš to takhle?
Ano, čtu to takhle, že vlastně jedna z těch jako pozitivních věcí bude dál investice do nějaké vyšší přidané hodnoty, proto tady ty investice jako zůstávají a hlavně, že ti investoři tady vidí ten potenciál. Jak byla jedna z těch jako kritik třeba těch investičních pobídek, jako že se vlastně jenom vyčerpá ta původní daňová výhoda a zavře se krám. Jako. Toto nenastává, naopak jako je to tady snaha ty investice rozvíjet. A když se díváme na strukturu, tak tu řádově poslední jako dekádu tím hlavním zdrojem nárůstu přímých zahraničních investic u nás jsou právě ty reinvestice. To znamená ne, že přichází úplně nové investice na zelenou louku, ale že ty investice tady jako zůstávají a bobtnají dál.
To je prostě kapitálová vybavenost na zaměstnance, nám určitě musí růst, pokud platí ano. To, co si řekl, tak logický důsledek je to, že dáváš víc technologií k jednomu člověku, tomu jednicovému pracovníkovi, což je vlastně taky dobře, protože to je to, čemu říkáme jako ten technologický upgrade a nějaká vyšší absorpce inovací. Od těch stávajících investorů to prohlubování a trochu sofistikování těch jejich současných provozů je to, co vlastně chceme.
Akorát jediná věc, nevýhoda tady tohoto trendu je, že tam nevzniká takový ten wow efekt toho přestřihávání ty pásky. To byl jako obzvláště, je to vždycky jako poměřováno jako ze Slovenskem, že těch za posledních 10 let tam přišly takové investice, kde se střihala páska, že to souvisí s eurem, ale když se díváme potom na ty suchá čísla na konci, tak zjistíme, že vlastně v souhrnu na tom Slovensku ty investice příliš nerostou, ale tady narůstají, ale není to vidět a nedělá to tady, nebo není to vidět tím stylem, že se prostě stříhá páska a otevírá se nová továrna.
Když jsme u těch líní, jo, já jsem někde teďka v rámci studia toho, co přichází z té Číny, zaregistroval, že v roce 2030 bude přebytek kapacity výroby autobaterií v Číně 30 milionů jednotek. Jinými slovy, 30 milionů aut ve světě může být vybaveno čínskýma bateriema, který oni nebudou potřebovat a nebudou je umístěvat na tuzemském trhu. Tak co tady budeme dělat jako s gigafactory? Jo?
Ano.
A to nebude strategický zboží, protože ty ceny dramaticky klesnou. Tady se prostě nebude dát vyrábět levnějc nežli v Číně, protože tam ty úspory z rozsahu budou opravdu obrovský. Takže trochu je to sebemrskačství, jak to prožíváme. Je hrozně dobře, že na tohle upozorňuje, že se tady docela dobře reinvestuje. Ty, který vidějí ten odliv, to zaráží i český podnikatele, jo, prostě takovej ten vlastenecký duch, ten tohle vnímá úkorně. A když jim řeknu, tak podívejte se, 6-7% zhodnocení kapitálu a výplata na dividendě je něco, co sám neděláte? A on řekne, no tak to je minimum. A já říkám, no vidíte. A převedeno do makra, to je ten náš dividendový tok, jo, prostě. Tak sem přišli lidi, aby tady vydělávali peníze, tak je vydělávají, což je dobře. Část toho si vezmou, ale ty říkáš, 2/5 si tady reinvestujou a jsou to masivní částky, jako tady se bavíme o stovkách miliard.
Hlavně mění se ten poměr, jako pořád ten náš prospěch, dlouhodobě. Samozřejmě dají se tam najít jako výkyvy během roku nebo během těch let. Ono to souviselo hodně s covidem, ale ten trend za těch posledních 10-15 let je prostě jako rostoucí a to je jako pozitivní.
Takže nebojíme se budoucnosti, přátelé. Jo? Tahle země je schopna přijímat investice a když ne extenzivně, tak rozhodně intenzifikovat to, co už tady.
Je to někdy, jak tady zmiňujeme, trochu ten maniodepresivní nebo sebemrskačský pohled jako na budoucnost české ekonomiky, protože tady toto je vlastně jako indikace těch lidí, kteří jsou zvenku. A oni se na ně dívají jako relativně optimisticky, že tady pořád je ekonomický potenciál dalšího růstu.
Fajn, to je dobrá zpráva. Pojďme do Spojených států. Tam chodí čísla, které poněkud znejisťují trhy, zejména pokud jde o to, kam se vydá měnová politika Fedu. Jak to teď vypadá? Jaká je teplota, řekněme, posledních dní, jo, nebo uplynulého týdne?
Ono to kumuluje vlastně od začátku roku a ta věc je taková, že ta inflace ve Spojených státech zpomaluje, ale pomaleji a pomaleji. Aby jsme si to řekli v číslech, vlastně ta celková inflace poslední skoro půl rok někde kolísá kolem 3,5%, někde přes 3%, což je jako velký úspěch vzhledem k tomu, že se blížila předtím 9. Jádrová, to znamená bez cen energie a bez cen potravin, taky směřuje dolů, ale je prostě někde kolem 4 a u ty 4 se ten pohyb zpomaluje a vlastně poslední měsíce dokonce tam žádný změně nedošlo.
Na jádrovce jsme teda kde? Někde?
4%.
To je hodně.
Ona byla jako výrazně přes 5 a to je jako úspěch, ale problém je, že pořád ve službách jako ten růst cen je pořád přes 5%. A teď se přesně dostáváme do té fáze, že i z hlediska jádrové inflace, i z hlediska celkové inflace je ten FED v relativně konformní zóně, protože má ty sazby na 5,5, jsou tady kladné úrokové sazby, tu ekonomiku jako brzdí, ale zatím mu to nedává argumenty k tomu, aby tu nohu z ty brzdy zdával dolů.
Tak když to vezmeme čistě jako přespalečně, tak to nastavení současné politiky je just about right.
Přesně, jako není to důvod nic měnit. A to se začíná postupně projevovat především na těch peněžních a dluhopisových trzích, kdy se odsouvá ten okamžik toho, kdy se začnou snižovat sazby. Ještě na začátku letošního roku panovalo přesvědčení, že to bude v březnu. Potom zasedání, které bylo na konci ledna, to ten šéf Fedu Jerome Powell jako odvolal, že v březnu to nebude, tak se začalo spekulovat, že to bude to další zasedání v květnu. Teď přichází takovýhle výsledky z inflace a říká, no, jestli to bude jako dobře, tak to bude v červnu a možná i na konci července.
Akciové trhy ne úplně dobrá zpráva, ne?
Zatím ty akciové trhy na to nereagovaly, vzniká tam takový trochu rozdíl, že peněžní trh to přijal.
Ten to zapracoval rychle.
Ten už to zapracoval, protože tam se nedá jako uhnout a teď je jenom otázka, jestli to nezapracuje.
Tahle ta dichotomie mezi peněžním a dluhopisovým trhem, jak se to promítá strašně rychle do výnosů, ale ne do cen akcí, mě to fascinuje. Máš na to nějaký vysvětlení?
Vždycky se říká, že ti chytřejší lidi jsou na tom bondovém trhu.
No dobře, no, tak jo.
Ona to, vlastně ta makroekonomika to podporuje, že vlastně, aby ty výnosy šly jako nahoru těch dluhopisů, to znamená, daří se dobře. Tam je jako velká jako vlastnost toho, že u toho dluhopisu je vždycky ta konečná splatnost. Takže tam ta matematika je neúprosná, není kam se schovat. U těch akcí je vždycky jako víra, že dobře, tak když to nebude teď, tak to bude o 2 roky dále.
Dobře, teď si vysvětlil podstatu hokejkovýho grafu. No, dobrý přátelé, dneska jsme plní dobrý nálady v zásadě. Asi by bylo dobrý toho teď nechat, nebo máš ještě nějakou, jak ty říkáš, pikošku, to slovo miluju od tebe.
Jenom jako drobnou jako poznámku, aby jsme neříkali, jako jak máme vlastně nízkou inflaci na začátku letošního roku. Rozebírali jsme tu českou, že vlastně podle statistiky ČSU ta inflace za leden byla 2,3%, když se vezme ta metodika Eurostatu, ten harmonizovaný index, tak ČSU říkal, že by to byla inflace někde na úrovni 2,7, což znamená, že je pod úrovní průměru eurozóny, ta je 2,8.
Všude kolem je vyšší, že?
Ano, na Slovensku 4,3, v Rakousku je 4,3, to znamená...
Kolik mají Poláci? Svou měli 3,9.
Ano, ano.
A nevíš, jak to u nich bývávalo, ten HICP versus jejich spotřebitelka, tam oni měli taky jako vyšší HICP?
Myslím, že tam takový velký rozdíl jako nebyl u nás, protože velkým zdrojem byl
importovaný
nájemný, který...
A oni ho nemají.
Nevím, jestli v takovém rozsahu. Teď bych jako říkal, to nevím.
V každém případě se těžko může stát, že by Polsko mělo nižší inflaci
Ano, ale celková ta věc je, který propadali všichni trudomyslnosti, že ve čtvrtém kvartálu loňského roku jsme měli nejvyšší inflaci v EU a daleko tam, kde je jako vlastně průměr eurozóny, tak díky tomu, že tam odpadl ten efekt energie, o který jsme tady zmiňovali, tak se dostáváme do fáze, že máme v průměru nižší inflaci, než je v eurozóně.
Dobrý, tak ještě poslední k tomu doušku malinkou. Takový, jak si všichni přisvojují zásluhy a opozice říká, že to je celý úplně pomílený. Jakou roli sehrál konsolidační balíček v tom vývoji? Jako je to už něco, co mohlo zafungovat na ten repricing v lednu, nebo je to celý hozený do nějakých jiných horizontů?
Primárně bych řekl, že psychologicky je ten efekt, bych řekl, relativně mírnej, řekl pozitivní ve smyslu snižování té inflace. Pokud tam ten efekt byl, tak byl spíš jako negativní ve směru vyšší inflace, a ten brzdný efekt bude přicházet teprve
v čase. Jo, super, přátelé. Takže vysvětlili jsme si Jak to je? Jak to vidí Petr Sklenář s Mirkem Zámečníkem jako sekundantem? A příště naslyšenou.
Naslyšenou.